牢
屋。ローミング。
牢屋。
ja looming。
head Pereraadio kuulajad, me oleme alustamas saadet Looja ja looming ja istume siin Pereraadio Tartu stuudios. Mina olen Külli Hansen, saatejuht, ja helipuldi taga Ilmar Sirkel. Minu saate külaliseks täna on Anne Rudanovski. Kui ma hakkan lugema üles sinu tiitleid, siis need on pikad ja keerulised. See on siis Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas skulptuuriosakonna professor, osakonna juhataja ja õpetaja. Siis veel paberimuuseumi looja ja origaami keskuse looja ja juhendaja.
Vastab tõele.
Ja. kõik see, kõlavad väga eksootiliselt.
Üks vahemärkus, et õpetajana töötan ma Tartu Kunstikoolis.
Aga see kõlab nii, nagu oleks sul väga palju tegemist.
Ja see oleneb, et kuidas sa asjadele vaatad, et võibolla kõrvalvaatajate jaoks on need nagu kõik erinevad asjad, aga minu jaoks on see nagu üks asi, õpetamise töö ja looming, et ma nagu ei jaga neid kuidagi osadeks, et see osa on nüüd Tartu Kunstikool, see osa on Pallas, see on origaami keskus, aga see on hoopis see näitus näiteks Taanis või hoopis Shanghais. Et tegelikult ei ole vaja neid jagada, sest su elu on üks ainus ja sa elad seda ühte ainust elu ja tegelikult mida tervikumana sa ise ennast näed selles pildis, seda huvitavam see elu on.
No mina tean sind võibolla eelkõige, kui ma mõtlen sinu peale, siis see märksõna on paber. Paberi kunst ja kõik võimalikud asjad, mida paberist saab teha. Ja see ei ole lihtsalt, mida lapsed, eks ju, lastaias voldivad, vaid see on midagi palju-palju rohkemat. Ja nüüd lisaks, ühel viimasel kohtumisel ma sain teada, et sa oled teinud ka niisuguse asja nagu ümber maailma reisi seljakotiga.
Võib-olla, et paberi pärast.
Ja, et see kõik on nagu väga põnev ja sellest me kõigest tahame siin saates täna rääkida. Et millisest paperist me räägime, miks paper on nii oluline, et sa pani sind rändama ümber maailma ja kuidas sa oled siis loojana keset paperit? Mm. Et kõik väga põnevad teemad.
No on, on põnevad teemad. No sellega tundub nii, et kui me siin inimestena, kui me räägime paperist ja sa mõtled, et kus see paperi huvi võib tulla, et paper meie ümber on nagu nii tavaline materjal, et me tegelikult ei pane teda tähele ja noh, kui ma nüüd aus olen, ega mina ka ei pannud teda tähele. Aga ühtäkki see nagu märkad, et see sisemine mootor sinu sees viib su teatud kohtadesse ja võibolla see sinu parem mina, see sinu päris mina, mis võibolla kattub ja mattub igasuguste muude harituskihtide alla, ikkagi suunab sind ja annab sulle nagu vaikselt märku, et hallo, et see võiks olla sinu see asi. Et tegelikult see ümber maailma reis, et noh, ma olen mõelnud, et kõik inimesed tahavad ümber maailma reisida, aga võibolla mitte. Ja siis ma nagu hakkasin ühel hetkel rääkima sellest, et kuidas, et kas kellegil on mõtet tulnud ja vaatan, et küsin ühe ja teise käest, et kas sul on kunagi see mõte vähe tulnud. Ja Pallases on tegelikult meil selline võimalus, et kui sa oled töötanud teatava aja juba ärakoolis, siis põhimõtteliselt on võimalik sinu teadus või siis arendustegevuseks või loometegevuseks saada vaba semester. Ja sa võid siis pühenduda teatud teemale nii, et see pärast annab midagi tagasi sellele samale ülikoolile, kus sa siis töötad. Ja ja ühel hetkel ma siis esitasin rektorile avalduse, et palun, et minu plaan järgmiseks semestriks on ümber maailma reis ja et need on need kohad, kuhu ma tahaksin minna. Ja kõik need kohad tegelikult puudutasid paveri tegemist. Ja noh, paver kui materjal, eks me teame kõik, et see tuli Hiinast ja 2000 aastat ja rohkem tagasi, aga see on üsna pinnapealne teadmine, et tegelikult paveriga kaasneb nii palju nähtusi, mida me tegelikult nagu üldse ei märka ja kui me nagu võtaksime ennast ajalust tagasi, siis me jõuame sellise kohta, kus tegelikult inimesel oli vaja, noh, tal oli vaja mingisugust sellist vahendit, sellist alust või võimalust või viisi, kuidas oma mõtteid väljendada, oma mõtted kirja panna ja anda need mõtted edasi järgnevatele põlvedele. Ja tegelikult inimesed olid ju keele juba palju varem leidnud ja leiutanud, me oskasime kõnelda. Ma ei tea, kas see oli 30 000 aastat tagasi või oli see rohkem, aga me hakkasime rääkima inimestena. Ja siis ühel hetkel meil tekis ka kirjakeel. Ja seda kirjakeelt me võime näha kividel ja me võime saavitahvlitel näha, aga siis selgus, et kui sa tahaksid näiteks sõbrale mingit teadet anda, ega sa ei saada ikka neid savitahtlaid ja küll anti tegelikult teateid ju edasi kõik võimalikel viisidel. Ja see oli nagu hästi huvitav, et see paberi sünd siia maailma toimus sama aegselt mitmes erinevas kohas. Ja me teame, meile siia Euroopasse levis Hiina moodi paberi tegemine. Aga tegelikult me ei tea mitte midagi, mis toimus näiteks Lõuna-Ameerikas. Ja seal leiutati tegelikuses omaette paberi tegemise viis. Ja kui ma siis seda oma uurimist ja reisi nagu planeerisin, siis see mõte oligi, et kui taks nagu näha seda, kuidas see materjal siia maailma jõudis. Sest et skulptorina, kui ma vaatan nagu materjalide maailma, siis siin sa võid näha, et meil tegelikult on olemas ühed materjalid, mis me, mida maa meile annab, ütleme nii. Ja neid materjale võibolla, noh, isegi võiks kahel käel üles lugeda, eks ole. Et meil on puit, noh, täiesti selge ja meil on kivi ja siis on meil liiv, millest me saame palju muid asju ja kui me läheme edasi, siis me vaatame, et need on need materjalid, mis meid tegelikult siin, eks ole, ümbritsevad. Ja siis on meil need materjalid, mis on inimtekkelised. Me kanname rõivaid ja kõik, aga ühel hetkel me siis olime inimestena võimelised looma midagi nendes olemas olevatest taimsetest näiteks materjalidest, looma midagi omakorda veel ja see looming ja looja, see märksõna vaikselt, eks ole, hakkab juba käikud olema, aga minu mõte oli see, et kuidas jõuda selle materjali niisuguse algse tunnetuseni ja mida see tähendas tegelikult, et kuidas see materjal siia maailma sai ja tegelikult, kui me vaatame maailma ajalugu, kuidas ta järgnevalt maailma ajalugu on muutnud üks ainus materjal, siis see on ikkagi täiesti nagu enneolematu, et väga paljud sündmused oleks olemata, et me isegi ei mõtle selle, et näiteks see sama, millega Luther nagu hakkama sai, see sündis ainult tänu Gutenbergi trükipressile ja sellele, et paber oli olemas ja põhimõtteliselt keegi ei uskunud, et 25 aasta jooksul võib üks sõnum sellisel ajal revida. Ja aga ometigi oli see just see, et see paber oli seal ja oli ka leiutatud siis Euroopas kasutatav trükipress, mis nagu varem liikus sellisel kujul liikuvate tähtedega küll ka mujal maailmas, kui me lähme Aasia poole, aga ikkagi, et seda materjali tähendust ja selle liikumist ma mõtlesin, et kuidas sa selle nagu päris asjani jõuad, kui sa ei ole näinud, kuidas seda nagu teevad inimesed ja paverit on ju aegade selle materjali algusest peale tehtud ikkagi käsitsi. Ta on taimne materjal ja selleks taimseks materjaliks on enamasti olnud puukoor, on ka mingisuguseid selliseid heinalisi lisatud ja nii edasi, aga ikkagi Hiinast on ta pärit sellisel kujul ja see puukoore kasutamine siis paperi tegemisel on see põhiviis nagu olnud selle materjali jaoks tänase päevani ja kuigi täna on palju muid asju ka leidutatud. No vaat ja siis kirjutasin ma selle avalduse ja ühel päeval asusin teele.
Aga mis need põhiriigid siis olid, mis sind huvitavad? Ma sain aru, et sa kindlasti käisid Hiinas.
Ja tegelikult oli ju see ikkagi paperi reis. Aga ma mõtlesin nii, et kas saaks selle reisi teha nii, et ma käin nagu ka ühtlasi ümber maakera ära. ja noh, riike kokku tuli 18, aga neid riike, kus ma paverit nägin, oli 13, kus ma sain ka teha, mõned olid siis sellised vahelendudega ja mõnedes riikides tegin näiteks papüürust.
nagu Egiptus.
See oligi, et noh, kui ma alustasin reisi, siis kõigepealt oli Läti, oli esimene riik ja Lätist lendasingi siis, kõigepealt ma mõtlesin, et ei ole nagu korrektne alustada ühte ümber maailma reisi sellise punktita nagu Iisrael, et kus on nii palju erinevat informatsiooni ja sellist maailma mõjutanud religioossete nähtuste alguspunkte, et ma alustan nagu suures plaanis Iisraelist ja sealt hakkan edasi minema ja nii oligi, et Iisrael ja siis tuli Egiptus ja aga noh, kui sa ida poole liigud, eks ju, et ja kui sa tahad jõuda just nende paverimaadeni, tuntud paverimaadeni, siis vahepeal on teisi ka. ja siis järgmine riik oli India ja aga väga noh, ütleme nii, et ma otsustasin, et lapsed olid tolleks hetkeks nagu suureks kasvanud. Ja tore lugu oli see, et ega ma vist ei oleks seda reisi nagu hakkanudki planeerima, aga mu poeg õppis muusikaakadeemia, siis ta ütles, kuskil juba septembris kirjutas mulle, et kuule, et tead, minul enam sinu toetust vaja ei ole, ja et lapsed õppevad ülikoolis, siis kõik vanemad teavad, et kuidas need lood siis on, ja siis ütles poeg, et ta saab nüüd ise hakkama, et ja huvitav oli see, et kui ma olin Jaapanis, siis ma tegin tema firmale ka esimese logo näiteks mööda minnes. aga see selleks. Ja siis, aga tütar oli ka oli kodust ära kolimas, põhimõtteliselt tema läks Taani õppima. Võtsin veel ette suure reisi, viisin autoga Taani ja majutasime ja kõike. Ja siis juba oktoobrist alates hoiatan teda, et tead, et kallist tütar, et nüüd on niuke lugu, et ma tahaksin minna veebruaris nüüd ümber maailma reisile, et katsu sina ka üksi hakkama saada. aga noh, selles mõttes see nüüd nii võibolla hästi ei läinud, sest et kui sa ikkagi oled noori inimene ja sa oled võõras riigis, siis kohanemiseks läheb võibolla rohkem aega pool aastat. Aga me saime sellest üle. Igal juhul olin ma juba veebruari kuus siis Iisraelis ja sealt edasi Egiptuses ja sealt edasi Indias. Ja siis mu mõte oli veel, et ma võtan selle ühe ainsa seljakotti ja ma lähen üksinda ja ma ei olnud mitte kunagi varem üksinda reisinud niimoodi, et sul on üks seljakott ja noh, et nii lähedki. Ja siis kõikiga küsivad, et mis mõttes, et üksi lähedki või. Eriti mu ema oli nagu murelik, ütleb niimoodi, et ma ei peaks minema ja peale sellega, te olete ju kuulnud, kui õudne on näiteks Egiptuses või kui sa lähed edasi ja Indias sa ei tea, mis võib juhtuda ja ega sa ei tea, mis võib Mehikos juhtuda ja ega me ei teagi. Ja meil on nagu peas nii palju erinevad sellised ideid, mis kõik võib juhtuda, aga tegelikult meil võiks olla peas ka neid ideid noh, teiselt poolt nagu, et ja noh, eks ma siis nagu käitusin natuke vastavalt sellele, nagu mind nagu instrueeriti, et noh, et väga ohtlik, siis ma mõtlesin hea küll, et ma ei tohi, noh, kõik ütles, ei tohi nagu rikas välja näha, et noh, muidu lihtsalt röövivad su paljaks ja kõike muud, noh, eks ma tegin siis, ma ossin endale sellise jaki, mis oli ikkagi nagu roheline, noh, et kuidagi sulanduda siis ja selline, noh, matka inimene ka, eks ole, ja siis võtsin mõned rätikud, et katad pea kinni, sest, aga noh, oma siniseid silmi sa nagu ei kata kuskilt kinni ja ossin ka, ma mõtlesin, noh, et läksin sinna teise ringi kauplustesse ja leidsin sealt sellise koti ja noh, nagu mõtlesin nagu vägagi läbi, aga noh, muidugi õnnetuseks see kuluski ära siis poole aja peale, et ma pidin ikkagi ostma. Ja ma tegin endale veel teise reegli, et ma ei osta mitte midagi. Nii nagu on, nii on. Ja ma käinudki üheski poes ja ma ostnud endale peale siis ühe koti ja jalanõude, mis nagu Austraaliaks olid jalanõud nagu ära kulund ja siis ma sain aru, et noh, kui varvas juba välja paistab, et see on nagu juba liigeks ja siis ma ostsin. Aga põhimõtteliselt, et sa saad hakkama, noh, et me nagu ei saa aru, kui vähe asju me tegelikult vajame eluks ja kuivõrd lihtsamaks muutub elu, kui sul need antennid on nagu vagusi, et sa nagu ei pea. Ja me läheme igasse välisriiki ja me kogu aeg mõtleme, et ot, nüüd tahaks viiks sellele kingitust ja sellele, noh, saada pilt. Noh, et miks sa peaksid nagu nii palju neid asju vedame või toom, aga noh, ütleme nii, et kingitusi ikkagi tehti ja paverit ma tegin ka ja siis kuna mu seljakott oli ikkagi nii väike, et ma sain selle alati võtta lennuki või bussikabiini kaasa, siis ma saatsin alati nad nagu postiga, kui nagu suurem hulk paperit nagu kogunes, saatsin postiga nagu siis sinna trüki- ja paperimuuseumisse ja seal siis saabusid karvid paperikastidega. Aga ainus koht, papüürus on siia maani kuskil Egiptuses kinni, et nagu aastas 2019. Aga sealt edasi, tõepoolest, et ma liikusin, Indias on väga tuntud paperi tegemise kultuur ja sealt edasi Nepaal ja noh, sa jõuad ikkagi mägedesse kuskile kellegi juurde, kes teeb paperit ja teeb seda nii nagu seda tehti, siis kui paper sinna kanti näiteks jõudis ja kahtlemata siis ma jõudsin ühel päeval Jaapanisse ja ennem seda veel jõudsin ära käia Koreas ja iga maa räägib täiesti omaette paperist, näiteks korealased räägivad Hanji paper, see on kõige parem paper maailmas, nemad tegid riideid sellest, sokke isegi kõike mida meil, aga indioneeslased nemad ütlesid, et meie paper on hoopis kõige toredam ja nende paperi tegemine on ka nagu mitte selline tavapärane Hiina paper, nemad jälle tegid metsades tegid oma paperit toksides sellist väikeste pulkadega ja lihtsalt lömastades paperikoort niimoodi, et see muutus ühtlaseks massiks ja selliseks lehtjaks. Ja siis see mass oli niivõrd paindlik, et nad tegid esialgu ainult riideid, kuni keelt ei olnud veel ja kirjutada ei olnud vaja, siis tegid endale sel. Ja nüüd, kui sa rändadki edasi, siis sa näed, et Jaapanis seal ei jäädna pabereid kõik võimalik, alates washi paperist ja nii edasi. Ja see oli nagu väga huvitav, et ma juba mõtlesin, et hakkas juuni kätte tulema ja me olen nagu rännand, et nüüd peaks vist hakkama koju tagasi minema. Ja mõtlesin, et Hawaii, et läheks sõidata üle vaiksele ookeani keskele ja sealt edasi. Ja siis istun ühes hostelis seal ja tegelikult üksinda rännates ma ikka soovitan inimestele, kui teil seda julgust tuleb. Ja selleks peab sul olema nagu mingisugune eriline hingerahu, et sa pead olema endaga saanud kuidagi tasakaalu kätte ja see asi või reis, mille pärast sa lähed, see peab sind nii palju käivitama, et sul kaavad ära kõik teised hirmud, sinu sisemine kompass on niivõrd hästi orienteeritud, et sa ei kao siis ära seal tee peal. Noh, ma lihtsalt kõrvalpõikeks võin öelda, et kui ma Jeruusalemas olin ja noh, kes on Jeruusalemas käinud, teab, et noh, väga erinevad liikumised toimusid Araabia aladel ja seal ja inimesed on nii erinevad ja mul oli Oliivi mäel oli üks korter kelle. Ja siis ma mõtlesin, noh, kuidas ma saan, kell on nüüd 9, kõik on pime ja siis sa oled seal ja sa sõidad viimase trammiga sinna Damaskuse väravate kanti ja seal sa oled ja vaatad, et kuidas sa saad nüüd siis Oliivimäele seal tegelikult. Ja mul oli ainult väike kiri, mul ei olnud mingit plaani, et mul oli kirjutatud lihtsalt, et sa pead minema selle bussi peale ja selle bussiga sõidad sinna, kus sa näed suur tiiserlippu ja seal on üks kirik ka lähedal, seal bussipeatusest tuleb ma, kõik on pime. Ja siis sa mõtled, kuidas sa nüüd lähed ja noh, hakkan minema üksinda, punane seljakot seljas, teine ka enlasin ja lähed ja siis kõik annavad, noh, arablased on elavad inimesed, annavad signaali, kõik tahavad, et aitame siin edasi või. Ma nagu mõtlen, et kuidas ei lähe, et sinna ei lähe. Ja siis mõtlesin, et ikka keegi jälle sõidab mööda, peatub vaikselt liigub ja jälle annavad signaali ja hõikavad midagi. Ja ma mõtlen, okei, et siin on nüüd olukord selline, et läksin takso juurde, ütlesin, kuulge, mul on nüüd vaja sinna bussipeatusesse minna, et ma ei sõida teie taksoga, aga et kas te olete nii lahked, et toitate mind bussipeatusesse. Ja siis oli mingi, et inimesed nagu on sinu vastu ka avatud, kui sa saad aru, et tegelikult, noh, kuidas öelda, et inimesed isenesest ei taha halba, kui neil endal halb ei ole. Ja tuleb välja, et tegelikult, kui neil halb on, siis kui sinul on hästi, siis võibolla sa saad midagi head teha nii, et neil ei oleks enam nii halb. Ja tegelikult Egiptuses, mul oli Egiptuses selline tore mees nagu Muhamed oli minu juhiks terves Kairos ja Muhamed ütle, Anne, ma istusin autosse seal ja ta kihutas seal. No lihtsalt Egiptus, kui te Indesse sattute, see on, no ütlete, et väga äge liiklus on seal õudne ja nii edasi, aga kui te Egiptusisse lähete, siis saate aru, see on kolmekordne India ja siis ta kihutas seal ja siis mõtlesin, mis nüüd, alguses panin ikka vööd peale ja siis ta naeris selle peale, mida sa nüüd teed ja mõtlesin, et hea küll ja jätsin selle vöö panemata ja kõik hõiklevad ja midagi räägivad oma signaalide läbi ja siis ta ütles, ainus asi, mis sa teha saad on relax ja smile, et ainult lõdvestu ja naerata ja tegelikult see oli nagu, ma arvan, et kõige parem, mille ma nagu ära õppisin, sest et jõudes nendesse erinevatesse riikidesse ja tegelikult ma sain aru, et ma olin seda juba seal samas Iisraelis, selles araabialadel selle Jerusalema araabialadel teinud, sest et ma tundsin ennast nagu väga hoitud. Ma läksin sinna, nad keegi ei rääkinud keelt, ma ainult sain oma paperi pealt midagi näidata. Ühel hetkel terve buss on ärev, viskavad mu bussist maha, see on minu peatus siin, ja sa lähed, on pime, keegi hobune on seal. See on täielikult niisugune, sa eksled võõras linnas, kus on täiesti pime ja sa tuled vastu sellised tüübid, kelle sa pole oma eluses kunagi näinud. Ja siis sa saad aru, et ega sul ei ole millegi peale loota. Et kõik võib juhtuda ja veel hetkel, kui sind ei ole, siis nii, et sind ei ole ja keegi ei tea ka, et sind ei ole. Aga tegelikuses sa oled olemas ja see, mida inimesed tajuvad sinu pool või kuidas sa käitud ja oled, et see tegelikult võib avada lihtsalt selle headusukse nende inimeste südames ka. Ja ausalt öeldes see üksi rändamine annabki sulle mingisuguse täiesti uue tunnetuse sinust endast. Ja ma lihtsalt nagu olen siia maani, kui ma mõtlen nende inimeste peale, kellega ma kohtusin, sest et kui sa oled üksinda, sa pead looma sellise isikliku suhte nendega, et kes sa oled, no kus sa tulid, no mis sa siin teed, okei, teen paverit otsin, nii, aga meil küll siin paverit ei ole, ja Egiptuses ka küsin iga päev siis oma Muhamedi käest, et kas täna läheme papüürus tegema, ta ütleb relax and smile ja läheb esimene päev, teine päev, kolma, lõpuks ma sain aru, et ja küll ma küsisin selle hosteli omanikult ja hosteli omanik ütles, tule ja viis mind esimesele korrusele ja seal oli salakoda, kus nad tegid papüürust nii et ja näitasid ära. Aga et see paperi olemus hakkas nagu avanema kõige tugevamine ikkagi Hiinas ja seal sa saad aru, et see viis, kuidas meie paperit näeme siin Euroopas ja kuidas Aasias paperit nähaks, et need on nagu täiesti erinevad viisid. Meie jaoks on tegelikult paper ikkagi nähtamatu asi, aga nende jaoks näiteks kunstiteos algab paperi tegijast. Et see ei ole nii, et ma saan kuskilt ühe paperi ja siis ma mõtlen. ja siis on sul hetke.
Meil on ikka A4.
Ja et sul on A4 ees ja siis sa hakkad oma teost. Aga nende jaoks on see läbi aegade olnud paperi tegija üks osaline sellest, näiteks kui oli tegemist mingisuguse maalimisega või kõik teadsid, et mida kui siia läheks trükitakse, milline paper siis peab olema ja kui sa tahad maalida, siis milline paper see peab olema. Näiteks Hiinas ma nägin kõige suurem paber, mille tegemist ma nägin, oli 13,5 meetrit pikk ja 4,5 meetrit lai. Ja see oli selline paber, mis oli, ma ei tea, mille hinnaklassi millega võrrelda. Igal juhul kunstnik tuli koha peale sinna, kui paber oli valmis, siis ta alustas oma abilistega sellele paberile maalimist ja see oli nagu täiesti, 13 meetrit seda annab nagu sammuda ja et need erinevad paberi tegemise viisid, Hiina oli minu jaoks nagu väga rikkalik kogemus, et ma sattusin ühe kunstniku juurde Shanghais ja siis ühel hommikul kunstnik olime päeva koos olnud ja siis ta ütles, et tegelikult mul on siin see stuudio, paperistuudio ja seal oli tal see väike müügiruum ja näitusruum ja siis ta ütles, et tegelikult mul seal stuudio juures on üks väike külaliskorter või väike ruum, kus saab magada, kaks sellist väikest voodit olid seal. Ja siis ütles, et kui sa tahad, et sa võid ka mõne aja siin elada. No, ja ma elasin siis seal mõne aja ja tegin temaga koos paperit ja tegelikult kõige vahvam on see, et selle mehe nimi oli Hey You. Ja ma mõtlesin, et no, sa pead ikka kohtuma sellise inimesega, kelle nimi sul ikka kohe meelde jääb ka. Ja tegelikult ühel päeval, kui ma rääkisin oma õpilastele Hey Youst, siis keegi ütles, oota, aga kuidas see sinu Juhei ütles? Ja ma sain aru, et aloo, ja ongi Juhei. Ja tegelikult selgus, et Hey You oli nagu, tema kas ma sain esimest korda aru, nagu paveri sellisest sügavamast olemas olust sellises teises võtmes ja mis moodi see filosoofiline tunnetus, mis käib paveri tegemise juurde ja mida see tegelikult tähendab, kui sellisest massist sünnib üks lehtjas materjal, mis on võimaldanud inimestel tegelikult nii palju ju korda saata, et see on nagu väga, väga põnev. Aga Hey You siis ühel hommikul küsis, et kahjuks ei juu, ei oskanud inglis keelt, ta rääkis ainult prantsus keelt, ta oli prantsus, ma olen õppinud ja siis me rääkisime temaga ja tema kaaslasega nagu läbi äppide, aga meil tekis täiesti vestlus ja siiski vahva oli. Ja ühel hommikul ta ütles, et kas sa tahaksid Anne professor Tangiga kohtuda, et tema on nagu kõige kõvem tegelane, mis puudutab Hiina pabereid. Ja professor Tang on juhatas siis sellist instituuti, paberi instituuti, Shanghais kuskil mingi 450 kilometrit eemal Heifei linnas ja see oli Hiina Teadus- ja Tehnika Instituut ja siis ta saatiski kirja professor Tangile ja ühel hommikul ma olin juba kiirrongiga seal ja siis noh, muidugi see ülikooli vastuvõtt oli ka, et kaks toredat naist tulid vastu ja ma ei saanud aru, kui vanad nad on, aga toredus oli selles, et nad võtsid kuidas ütelda siis, et me hakkasime kohe minema, et mitmesse külla me lähme pärast professor Tangiga me kohtusime ära ja siis nad organiseerisid sellise reisi, kus ma sain käia väikestes Hiina külades, kus tänase päevani tehti paperit, ka seal juures see sama 13 meetrine paper ja nad olid nagu erinevatel viisidel tehtavad paperit ja selgus, et sealsed paperitegijad olid nagu väga heal järjel. Üks tuli Audiga vastu ja siis sa mõtled, et me oleme nüüd siin kommunistlikus Hiinas ja teine tuli BMW-ga ja ma jäin nagu vaatama, et mis siin nagu, just on ka see suhtumine paperisse ja see kvaliteetne paber on nagu endiselt väga hinnas, sest nende traditsioon sealkandis elab. Ja see on just nimelt sellepärast, et ta on nagu kultuuris endiselt sees. Et noh, ja ma nagu vaatasin kogu aeg nagu imestusega ringi, et kui palju on kommunist nagu ära söönud siit ja kui palju siis see vana kultuur ikkagi oma tarkusega ikkagi välja tuleb ja kuidas inimesed nagu jätkuvalt sellega edasi liiguvad. Päeval ma jõudsin Jaapanisse ja Jaapanis siis satun, noh, et juba kodupoole siis minna ja satun nagu ühe ameeriklase ja ühe sakslasega istuma seal koos ja seal terve päeva sadas vihma, istusime Tokios ja siis nad hakkasid, rääkisime, kus me olime käinud kõik ja siis küsivad, aga Vietnamis sa ei käinudki või? Ma tõin, ei käinud. Ja siis mõlemad nagu ühes suhtes, et mis mõttes, et no jah, Vietnamis on tegelikult väga uhke toopaberi tegemise traditsioon. Ja siis räägivad, aga Tais, no mis mõttes, et sa ei ole Tais käinud ja Kambodžas. No ja ma jäin nagu mõtlema ja vaata jälle, kui sa üksi reisid, nüüd ma oleks pidanud oma kaaslast nagu juvedalt veenma, et kuule, et läheks käiks ikkagi võib-olla Vietnamis ka, et pöörame korraks otsa ringi ja lähme jälle sinna Aasia poole tagasi. Aga nüüd oligi, et vaatasin, et ega ma neid pileteid nüüd ka ei ostnud kohe niimoodi kõik, et ma tegelikult tegin niimoodi, et ma liikusin ühte kohta ja kui ma olin paperi sealt üles otsinud ja see oli niisugune paras detektiivitöö, sest et keegi ei ütle sulle, et selles külas seal tehakse paperid. Sa oled nagu hakkad, jõuad kohale, 3 päeva kohandud ja siis 4. päeval saad aru, et turul on need, kes müüvad seda paperid ja siis räägid ühe ja teise ja kolmandaga ja lõpuks oledki seal kuskil külakeses ja teed seda paperit. Siis ma lendasin nagu tagasi, läksin Vietnamisse, alustasin ülevalt, jõudsin alla välja ja siis sealt edasi saab juba lihtsasti Kambodža ja Tai poole minna ja otsisin kõik sealsed paberitegijad ka üles, et just see, kuidas tegelikult rääkides nüüd India paberist, et Indias ma läksin ikkagi Himaalajasse ja käisin ära seal. Indias on hästi huvitav koht, on Arunachal Pradesh, on üks selline pisikesem, väiksemaid paiku osariike seal, kus nagu mägedes peaaegu vastu Hiina piiri on vanad budistlikud traditsioonid ja seal on nagu vanast ajast tehtud paberid. Ja ma sattusin, seal on üks mompa, selline suguaru, kes elab praktiliselt nii, nagu astusin sinna mägikülle ja siis on niimoodi, et sa nagu jalutad ringi ja vaatad ainsad asjad, mis tänapäeva meenutavad on. Mõned üksikud rohelised prügikastid ja siis mõne inimese käes nägin telefoni ka. Aga kui ma vaatasin nagu kuskile puukuuri taha, siis seal ikkagi kedrati ja kuskil teise puukuuri taga näiteks oppis olid teljed olemas ja nad tegid omale rõivad. Et nad elavad ikkagi endiselt üsna eraldatuna ja ma sattusin seal sellisesse kodumajutusse, mis võimaldas nagu otse külaeluga kokku saada ja see paperi tegemine seal oli lihtsalt nagu lihtsalt selle külma veega, mis sealt mägedest tuleb, nad nagu solistasid seal väikestes vannides ja tampisid oma seda sukkpaber oli nendel seal ja et see nagu jätab sulle sellise mingisugused täiesti teistmoodi arusaamise, kuidas me inimeste nagu toimime, et tema vajab seal paperit ja teevad seda ja meie ja et me tahame kirjutada ja me tahame siin oma palveid üles riputada või üles kirjutada ja see oli seal Himalajas oli, nad panid neid igasugused väiksed kirju kuskile puude peale ja kõik need olid, nad vanasti kasutasid ainult paperit selle jaoks. Ja.
No, ma näen, et see on nagu sulle tohutu mulle jätnud kogu see reis.
Ma võiksin sellest nagu lõpmatusel rääkida.
Sa tulid seal tagasi ja sa tegeled paperiga, on ju, mitte ainult paperi tegemisega, vaid ka paperist asjade loomisega. Eks? Ja üks asi on origaami ja sa oled ju veel skulptor. Et mida sa nüüd siis teed tänase päeval teistmoodi? Pärast sellist elu muutvat reisi.
Ma ei tea enam mitte midagi samamoodi kui enne. Teistmoodi ma näen seda materjali ennast ja kui ma näiteks praegu kas või origaamiga tegelen või mõnda projekti teen, et see viis, kuidas sa materjalil lased kõneleda, kui sa nagu lood mõnda tööd või me võime öelda, et sa võtad, eks ole, kui me räägime origaamist, et sa võtad ruudu, kui oli see paperi ja sa hakkad midagi tegema. Nüüd ma nüüd alati kasutan selliseid pabereid, mis on tehtud ma võin kasutada A4, miks mitte, eks ole, aga A4 see on nagu, see on niisugune, kuidas öelda nüüd, et siin tulebki nagu välja see, et mina võtan selle paperi, mina hakkan tegema, aga kui ma võtan näiteks, et see on nagu puhas valge paper ja siis kõik nüüd lugu algab siit, aga kui ma võtan mingisuguse teise paperi, kui ma kasutan mingisugust Jaapani paperit või, siis selle paperi tekstuur, nii kui sa kätte ta võtad, sa võid võtta washi paperit, nüüd ma kasutan viimastest töödes sellist natuke lihtsamat paperit, see on masa paper, aga ta on näiteks 77 grammi, nagu oma grammkaalu järgi võttes, mis tähendab seda, et ta on oma olemuselt täiesti teistsugune kui A4. Ja nüüd me tegelikustes oleme nagu ära unustanud, et et meil on tegelikult, meil on aju, kus meie mõistus asub, aga meil on käte aju ka või meil on ka südame aju, et ka siin on palju närvirakke, mis reageerivad selle maailmaga, kus me elame ja otsivad uutsust ja otsivad seda, kuidas sa sellest maailmast aru saad. Ja nüüd see paber, kui sa võtad ja kui tal on see teistsugune tekstuur ja kui sa siis hakkad sellest midagi tegema, siis hakkab tekkima selline
Läheb kätte ajutööle.
Ühelt poolt läheb kätte ajutööle, tõepoolest. Aga veel on nagu see, et hakkab tekkima dialoog ühel hetkel, mille vaatlejaks sa võid saada. Et me ei ela ainult selles maailmas, mida me suudame sõnades väljendada. Et meie maailm on nii palju rikkalikum. Ja kuidas sa selle maailma juurde pääsed, mille jaoks võibolla sõnugi ei ole tehtud. Et selle jaoks on tunded ja tunnetuslik maailm või selline emotsionaalne maailm. Ja see emotsionaalne maailm, kui ma nüüd kasutan neid pabereid, mis on teistsugused, millel on teistmoodi tekstuur ja mis annavad ühtepidi voltides hoopis teistmoodi nagu selliseid vihjeid. Ja sa hakkad näiteks siis midagi tegema ja noh, minu jaoks ei ole origami tegemine nagu mingisuguse olemasoleva objekti representatsioon minu kätte läbi. Et tegelikult origami traditsiooniliselt on ju, eks ole, et me teeme ühe väikse kure näiteks või teeme. Ja see on nagu väga tore. Ja ma olen mõelnud ka selle peale, et see origami, et see selline nähtus sai sündida ainult tänu paverile siia maailma. Et noh, me kõik mõtleme, oh, me origami, aga sa ei tee nagu puulehtedest origaamid sellepärast, et puulehed ei voltu niimoodi. Nüüd tuleb välja, et see voltimine nagu tehnilise võttena või sellise nähtusena suudab endas kanda mingisuguseid teistmoodi mõtteid, teistmoodi kokku sattudes, pannes erinevaid volte kokku, me loome just kui läbi mingisuguse teise keele mingit teistsugust mõtet. Ja see on nagu see, mis hakkab noh, nagu nüüd tööle, kui ma kasutan neid teistsuguseid pabereid või et võibolla see on see tunnetuslik külg siin, et sa nagu saad lasta mingisugusel teistsugusel tundmatul asjal nagu esile tulla. See on uskumatu.
Aga mida sa õpetad siis, kui sa õpetad oma, noh, ükskõik mis õpilasi on ju, et origami keskuses või pallases, eks ju, kus iganes, et mis sa tahad siis neile õpetada, et ma saan aru, et füüsiliselt ka ju voldite või teete neid asju.
Muidugi füüsiliselt, see on väga füüsiline selles mõttes, et ega selleks, et üldse aru saada, et ma siin olen, noh, see kõik on liikumine nagu selle poole pealt, aga noh, mis puudutab pallast ja kunstikooli ja origamikeskust, noh, see osa, mida õpetada, on nagu väga lai ja tegelikult pallases me tegeleme skulptuuriga mitte sellises origami võtmes. Seal on meie traditsioonilised vahendid ikkagi skulptuuris, mida me õpetame üsna sellises klassikalises, traditsioonilises võtmes. Aga origaamikeskus on see koht, kus on võimalik nagu õppida maailma tunnetama näiteks läbi mingisuguse teise materjali, mis ei ole nagu täiesti igapäevane ja tavapärane. Ja see on nagu huvitav, et see origaami kannab endas inimeste jaoks mingisugust teadmist, mida väga palju ei saa astata, aga see tõmbab ligi. Ja inimesed nagu tahavad seda teha, aga samas see nõuab neilt midagi ja see ei ole nagu lihtne nagu tulema ja nii edasi. Aga Tartu kunstikoolis meil on vormiõpetuse tulnid, mis on põhinevad nagu materjali õpetusel ja see materjali õpetus seal on, vormiõpetuse tunnid on paveril kui materjalil ja see tegelikult ajalooliselt tuleb sellisel viisil Bauhausist ja Bauhausi koolis oli omal ajal üks selline õpetaja, kelle nime oli Josef Albers ja tema tegi seal sellel esimesel Bauhausi koolile sellise kursuse, paberikursus ja kõik, oled sa tulevane maalija või tekstiilikunstnik, kõik läbisid paberikursuse ja see mõte oli selles, et õppides tundma maailma läbi ühe materjali, saad sa neid samu mõtteid, ideid ja mõisteid nagu analoogselt ülekandega teistele materjalidel. Ja tegelikult sinu teadmiste ring ja arusaam sellest maailmast hakkab kasvama.
ja looming.
Saates Looja ja looming kuulame Anne Rudanovskit. Mina sain väga inspireeritud sinu reisiloost ja tundub nagu natukene hullumeelne, et kui sul on lapsed nii suureks kasvanud, et nad saavad endaga hakkama, siis minna lihtsalt ümber maailma reisile. See kõlab kõik väga hästi ja sinust on näha, et sust kiirgab nagu seda kogemust, eks ju, ja nagu sa ise ütlesid, et see kõik on muutunud pärast seda, kuidas sa näed, ma arvan, elu, eks ju, inimesi, suhtlust võõraste inimestega, ise ennast tõenäoliselt ja ka sinu seda töövahendit, eks ju, mis on paber. Aga ma tulen tagasi selle saate pealkirja juurde, mis on looja ja looming. Ja sina oled looja, eks ju, ja nüüd olles käinud siis seal reisidel nende juures, kellel on mingid tõelised juured, eks, kes on nende juurtega ühenduses kuskil Hiinas või Himalaja väikestes külakestes ja tulles tagasi ja olles ühenduses enda loominguga, enda loomise protsessiga ja loojaga ise endas. Et mis see on, mis teeb ühest inimesest looja?
Sellele küsimusele, ma arvan, jah, otsitakse kogu aeg vastust, et ma ise olen mõelnud selle peale viimastel aegadel, et see on inimese loomuses olla looja. Et ei ole ühtegi inimest, kes ei oleks looja. Ma ei tea, ma lugesin siin hiljuti raamatut, Jaak Panksepa raamatut, kes on meie tore neuroloog olnud, kes on nüüd kahjuks küll surnud. Aga tema avastused puudutasid seda, et meie kehas, meie ajus on olemas tegelikult väga algsed, väga ürgsed, sellised süsteemid, mis sunnivad meid seda maailma uurima. Ja ta nimetas neid emotsionaalseteks või affekti närviringeteks. Ja tul välja, et need närviringed, ta uuris põhiliselt loomi ja et need närviringed tegelikult on ka loomadel sarnased. Ja see on midagi sellist, et meie kehas emotsioonid, me reageerime ennem, kui me jõuame nagu oma mõistusega näiteks midagi ära fikseerida. No näiteks, et lähed pimedal teel ja järsku kuskilt ilmub mingi koer lõrisedes välja. Sa ei jõua isegi mõelda, et ohtlik olukord, vaid sa vaat koeringi ja sa oled juba ehmunud, sa kas oled juba püsti ja kükitad või kuidas kellegelt see strateegia on koeradega, eks ole, aga sa oled nagu külmunud, seisad seal, ja, aga see toimus enne, kui sa hakkasid mõtlema. Ja Panksepp ütleb huvitavalt, et meie selles ürgvanas ajuosas on olemas selline süsteem nagu otsingusüsteem ja mängusüsteem. Ja seal on veel palju neid teisi, umbes 7 süsteemi, mille ta on nagu ära kaardistanud, aga see tähendab seda, et meil on algselt huvi selle maailma vastu ja me algselt soovime aru saada, milline see maailm välja näeb. Ja oma meeltega me saame sellest maailmast aru. Ma saan katsuda ja väiksed lapsed hakkavad, panevad kõik suhu ja hakkavad, tunnetavad, eks ole, kätte läbi ja helid teevad huvitavad asju ja kõike muud, eks. Aga siis on nagu midagi, mida minu need meeled nagu ei saa mingit muud informatsiooni ka. Tuleb välja, et mingid asjad juhtuvad niimoodi, et see ei ole läbi sellise välise impulsi, et on need asjad, mis tulevad nagu siit seespoolt ja et ühed impulsid, mis tulevad meil siis välja poolt ja ma õpin läbi selle maailma tundma ja teised impulsid tulevad seespoolt ja suhestuvad samamoodi selle maailma ja mul on nagu nii suur huvi selle maailma vastu ja kuidas ma seda maailma uurin, siis see loominguline viis või mänguga seotud viis, et lapsed mängivad ja tegelikult see on üks loomingulisemaid tegevusi üleüldse ja me kõik mõtleme, et miks ma siis ei mängi nüüd tänasel päeval, mõned mängivad, aga siis see mäng on nagu sellises teises vormis, et tegelikult see sama mängulisus ja see otsimise süsteem minus, et sellest maailmast aru saada, see ootus, eufooria, kui ma hakkan näiteks midagi tegema ja sa tead, et sul tuli see idee ja sa ei saa aru veel, mis see on. Ja siis sul on see suur, suur niisugune liikumine, sisemine sinu sees, sest et see on nüüd sisemise impulsiga tulevasi. Ja siis sa hakkad millegagi tegelema, ükskõik, kas sa maalid, sa voldid, sa võid ükskõik millegagi tegeled. Aga kui sa lased sellel sisemisel impulsil nagu käiku minna, siis äkki see tuleb välja, et sa saad tuua sellele maailmale selliseid tähendusi, mis teiste meeltega välja ei tule. Et mulle tundub, et looming on ühelt poolt meie kõigi jaoks nagu lihtsalt loomuomane ja vahepeal ma mõtlen selle peale, kas kunstnikud on loomingu nagu endale kaperdanud. Et just kui kõik hindavad ennast selle järgi, ma ei oska joonistada. Mis siis? Ma ei tea aru, kas see joonistamine ei ole nagu ainuke asi, mis kellegi loomingulisust väljendab. Loominguline võib olla täiesti erinevate oskuste läbi, et sellise loomingu justkui ka mingisugusesse karpi panemine, et see on ainult see, mida me nimetame loominguks. Et looming on meile eluliselt vajalik. Me oleme depressioonis selle pärast võibolla, et sa mõtledki, et ma ei oska joonistada. Aga väljenda ennast millegiga, et see looming tähendab ühel pool sellist enese väljendamise vajadust ja tegelikult selle enese väljendamise vajaduse taga on ka see, et sa saad seda maailma avastada enese kohaselt. Mitte nii nagu teised on selle maailma avastanud. Igal ühele on see maailm tema maailm. Me elame siin koos ja me oleme kokku leppinud väga paljudes asjades, et me saaksime ühes koos toimida. Aga ega see ei tähenda, et see maailm on meile kõigi jaoks ühesugune. Et see, mis moodi iga inimene erinevalt maailma näeb, see tegelikult võib teiste jaoks tagasi anda seda rikastavat kogemust. Ja sellega võiks aru saamine sellest maailmast ja eriti sellest osast maailmast, mis ongi nähtamatu, mis esialgu siin ei ole, aga mis tulebki välja läbi kunstiteoste või läbi loomingu, et see on nagu vajalik meie psühilise tasakaalu jaoks tundub mulle, et see, et me üldse püsiksime ilusti koos ja see, et me saaksime oma igapäeva eluga hakkama, et selle jaoks on vaja loomingut. Võibolla natuke kontsertit kellegil või kellegil natukene kodus klaverimängu, mõni raamat.
Tegemine võib olla looming.
Absoluutselt. Sellest võiks täiesti oote rääkida. Et see lõhnade maailm, milline loominguline maailm see on. Kahtlemata ma olen kunstiloomingu fänn ja skulptuur on mu südameasi, aga ma olen nagu üha rohkem hakkan nägema seda, et see loomingu mõiste kui selline, et me võime seda tasapisi laiendada ja nagu hakata rohkem mõistma seda, et seda on meil vaja lihtsalt, et meie psühiline tasakaal oleks siin. Et võibolla see, mida arvutid praegu meiega teevad, on see, et loomingu jaoks sa peaks oma mõtteid mõtlema. Aga kui sa kogu aeg saad väljaspoolt impulsi, siis sa oma mõtted ei paista enam nagu väljagi ja sa ei teagi, kes sa oled ja mida sa tahad ja mida sa mõtled.
Mulle, kui ma kuulasin sinu juttu, siis jälle väga nagu klikkis ühel hetkel, et me oleme hästi palju kuulnud rääkimas, et meil on jah see nagu, mis kelle aju sisaliku või kelle iganes aju, see mingi algaju, loomaaju ja seal on see võitle või põgene sündroom. Ja sellest räägitakse hästi palju. Ma ei saaks öelda, et see on nagu halv aju on ju, aga kuidagi tal on tekinud see halva aju komme või image on ju, aga et seal tõesti on see mängulisus, et seal on see vajadus avastada, seal on see vajadus nagu avarduda, minna maailma on ju. Et tõesti see loomingulisus ja looja on meiega kaasa sündinud või kaasa antud olla looja. Kas sinul loojana on mingisuguseid, ma ei tea, oma ideesid, põhimõtteid, millest sa juhindud, mis on sulle olulised, et mina kui looja olen?
See on nagu huvitav, et ma pigemini ei mõtle seda pidi, et mina kui looja olen, ma pigem teen ja siis sa oled. Ja tegelikult sa lood nagu hetke järel ja katlemata ma võiksin öelda, et ma olen see, et ma tegelen paperikunstiga ja nii edasi, aga see ei ole mitte olemiseks vajalik, see on nagu info jagamiseks vajalik, et sa saaksid aru, et ma olen selline, aha, et sina teed sellega, sina tegeled saviga, ja okei, okay, et sina teed konseptuaalset kunsti või kuidas iganes videokunstnik, et need on nagu pigemini sellised sõnad, mis aitavad meil nagu aru saada, et millega sa tegeled, aga kui sa loojana tegeled, kui ma peaksin rinna peale raputama, et kuidagi paugutama, ütlema, et ma olen paperikunstik, nüüd ma tulen novaateliesse ja siin ma loon, siis see ei ole nagu võimalik, sest et need impulsid on teistsugused ja nad pigemini teevad su alandlikuks, sest et kui see idee on siin, siis ei ole mingil muul asjal nagu suurt tähtsust. Mm-hmm. Sa tegeled sellega ja see on midagi, mis sind nagu, noh, see sama ootus ja tegevuses olemine ja sellise nende asjade sündimine, et see nagu ületab kõik need igasugused sõnad või märgid ja tähendused, et see on nagu pigemini sedapidi, aga pärast võib vaadata ütelda, et siin tuli selline, see on selline töö, et selle töö nimi on näiteks Ninna Nanna ja nii edasi. Ja.
Aga kus sinu tööd võib leida või kust võtta, praegu kindlasti oli raadiokuulajaid, kes tahaksid teada rohkem origaami kohta või paberikunsti kohta ja noh, mina tean, et sa teed mitte lihtsalt sellised pisikesi väikesest ruudulisest paperist tehtud väikseid kujukesi, vaid sa teed ka väga-väga suuri objekte. Kuidas saab nendega tutvuda või kuidas saab seda maailma avastada?
Kui minu töid tahaks vaadata, siis kodulehepealt saab vaadata rudanovski.com. No jah, ma ei saa öelda, et minge praegu Shanghaisse, et seal on üks töö on üleval ja siis palun minge Taani blockhouse, et seal on üks töö. Et aga mõned näitus on suvel tulemas ja praegu üks näitus on plaanis ja loodan, et kõik läheb hästi, siis on Hiiumaal tuuletornis. Ma olen Hiiumaal pärit ka, nii et siukene lugu.
Ja mida seal Hiiumaal näha saab?
Seal loodetavasti ikkagi ongi origaami põhised ja origaamist inspireeritud tööd.
Ma arvan, et selle Hiiumaaga on tore lõpetada, et saadame kõiki huvilisi, keda see paperimaag ja paperi loomine, üldse loomine, skulptuuride loomine, origaami ja kõik need muud märksõnad, mis siit loost läbi käisid, saadame sinu koduleheküljele, mis oli rudanovski.com. Mm-hmm. Kes soovib, võib minna Shanghaisse ja Hiiumaale. Ja uurige paberi kohta, see on väga-väga huvitav maailm. Ja mina väga tänan, et sa tulid siia saatesse.
Aitäh,
oli väga põnev. Ja mina ausalt ütlen, et ka see ümbermaailma reis hirmsasti inspireerib. Et ma ei tea, kas ma nagu päris pooleks aastaks ümbermaailma reisile üksinda ja seljakotiga julgen minna. Et ma vist ei ole leidnud vaata seda põhjust, miks. Aga mõnele palverännakule, näiteks Eesti pikale ja ise endaga ja võõraste inimestega niimoodi suhtestumaks ja mõtlemaks, et kas ma lähen nüüd ümber maailma reisile, et see sobib küll alustuseks. Aga aitäh, et täna olid siis looja ja loomingu saates Anne Rudanovski, külalisena, paperikunstnik ja väga mitmete tiitlite omanik ja Külli Hansen saatejuhina ja helipuldi taga Ilmar Sirkel. Kohtumiseni järgmises saates.
Looja
ja looming.